VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่10กันกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตัวเลขเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียนั้นพุ่งเกิน 20,000 คนแล้วนะครับเกาหลีเหนือจัดพาเรดแสดงผีเป็นอาวุธชุดใหญ่ฉลองวันก่อตั้งกองทัพญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์นั้นกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมรับมือจีนนะครับและเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทยครับผลวิจัยชาติอาเซียนนิยมอเมริกามากขึ้นในยุคของไบเดนและมาเลเซียนั้นเสนอเป็นตัวช่วยในการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้นะครับข่าวธุรกิจวันนี้ครับดิสนีย์ประกาศลดจำนวนพนักงานและ TikTok ให้คำมั่นว่าจะจัดการข้อมูลเพชรให้ดีขึ้นในตลาด EU อย่าลืมติดตามครับครับคุณชวัฒน์ข่าวแรกวันนี้ไปอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวตุรกีและซีเรียกันก่อนนะครับ
ครับก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณรัฐพลล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของตุรกีและซีเรียก็ยังคงเร่งเดินหน้าหาผู้ที่รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันจันทร์นะครับแม้ตอนนี้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการขุดซากปรักหักพังดังกล่าวนะครับโดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้พุ่งขึ้นมาเป็นมากกว่า 20,000 คนแล้วหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของตุรกีเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประมาณ 110,000 คนเข้าร่วมในการทำงานเพื่อกู้ชีพนะครับโดยมีพาหนะหนักเช่นรถแทรกเตอร์รถเครนรถดันดินและรถขุดดินประมาณรวมกันประมาณ 5,500 คันนะครับถูกส่งเข้าไปช่วยในปฏิบัติการนี้ประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดแวนเดินทางมายังบริเวณที่เกิดเหตุใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวความแรง 7.8 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองกาเซียนเทปและพรมแดนตุรกีซีเรียในวันพฤหัสบดีนะครับและก็พบกับผู้รอดชีวิตที่เฝ้ามองหาญาติพี่น้องที่ยังสูญหายนะครับหรือไม่ก็กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ประธานาธิบดีเออร์โดวันยอมรับว่าการเดินหน้าปฏิบัติการต่างๆยังคงมีปัญหาอยู่มากนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเตรียมตัวรับมือกับเหตุหายนะเช่นนี้นะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะไม่ปล่อยให้ประชาชนแม้แต่คนเดียวไม่ได้รับการดูแลครับ
ครับส่วนที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องการกู้ภัยนะคุณสมพ
ร
หน่วยกู้ภัยเนี่ยบอกว่ายังพบผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังทั้งหลายอยู่นะครับแต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้เนื่องจากการขาดอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญนะครับแม้จะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากจุดต่างๆก็ตามนะขณะเดียวกันมีเสียงร้องดีใจขึ้นมาเป็นระยะเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาจากซากต่างๆและนำตัวส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จนะครับเจ้าหน้าที่ในตุรกีเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 17,000 คนและมีประชาชนกว่า 63,000 คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่วนที่ซีเรียนะครับมีเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่เป็นไปอย่างช้าเช่นกันนะครับขณะที่ข้อมูลจากรัฐบาลกรุงดามัสกัสและหน่วยงานกู้ภัยทั้งหลายระบุว่าที่ซีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 3,100 คนแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานงานของสหประชาชาติประจำซีเรียนะครับเอลมุสตาฟาเบนลามาลีนะครับกล่าวว่าประชาชนราว 10,000 ขอโทษครับประชาชนราว10ล้าน9แสนคนทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้ในซีเรียนะครับทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์มีประชาชนราว 15.3 ล้านคนในซีเรียที่กำลังรอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากผลกระทบของสงครามกลางเมืองอยู่นะครับก็เป็นวิกฤตนะที่ตอนนี้นานาชาติก็ส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่ได้รับความเสียหายอยู่ครับตอนนี
้ครับไปกันต่อที่เกาหลีเหนือนะครับคุณรัตพลก็มีการฉลองวันก่อตั้งกองทัพ ของเกาหลีเหนือเป็นกองทัพแห่งประชาชนเกาหลีนะครับโดยทางเกาหลีเหนือก็จัดแสดงขบวนพาเหรดทางทหารในช่วงค่ำของคืนวันพุธที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอความพร้อมของขีปนาวุธพิสัยไกลชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่กรุงเปียงยางเคยเปิดตัวมานะครับรวมถึงจรวดที่เชื่อว่าเป็นตัวอย่างของขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับสำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสื่อของทางการรัฐบาลกรุงเปียงยางออกรายงานยกย่องชื่นชมการจัดแสดงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปหรือที่เราเรียกกันว่า ICBM ว่าเป็นการเสนอพัฒนาการเชิงปฏิวัตินะครับของสรรพกำลังด้านกลาโหมและก็ความสามารถในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์อันน่าเกรงขามของเกาหลีเหนือนะครับสื่อรัฐบาลเปียงยางเผยแพร่ภาพถ่ายงานครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงขีปนาวุธฮวาซอง17เป็นแบบ ICBM จำนวน11ลูกนะครับบนแท่นปล่อยที่ถูกนำมาจัดแสดงในขบวนพาเหรดที่จัตุรัสคิมอิลซุงนะครับตามมาด้วยขีปนาวุธ ICBM ขนาดเล็ก5ลูกซึ่งไม่สามารถระบุประเภทได้และนักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างของขีปนาวุธเปียงยางแบบใช้เชื้อเพลิงแข็งที่เกาหลีเหนือตั้งเป้าพัฒนามานานแล้วนะครับอังกฤษพานดาครับนักวิชาการอาวุโสจาก Nuclear Policy Program แห่ง Carnegie Endowment for International Peace นะครับทวีตข้อความบอกว่ามีแท่นปล่อย ICBM 1แท่นสำหรับอักษรแต่ละตัวของคำว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับพานดายังแสดงความกังวลว่าจำนวนขีปนาวุธ ICBM ที่กรุงเปียงยางนำเสนอนั้นหากว่าใช้งานได้จริงอย่างที่กรุงเปียงยางกล่าวอ้างนะครับก็อาจมีความสามารถเหนือกว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพื้นดินที่สหรัฐมีอยู่ก็เป็นได้นะครับรายงานบอกด้วยว่าขีปนาวุธฮาซอง17ถูกขนานนามว่าเป็นขีปนาวุธปีศาจซึ่งอาจมีศักยภาพโจมตีข้ามทวีปมาถึงสหรัฐได้นะครับและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวเพื่อยิงเป้าหมายหลายจุดพร้อมกันได้นะครับโดยในการยิงทดสอบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสามารถเดินทางได้ไกลถึง 15,000 กิโลเมตรนะครับคุณรัฐพล
ครับ
นักวิเคราะห์ในเกาหลีใต้บางคนประเมินว่ากรุงเปียงยางอาจจะทำการทดสอบขีปนาวุธว่า217หรือขีปนาวุธปีศาจนี้อีกครั้งเร็วๆนี้ครับ
ครับก็เป็นพิกัดที่การเมืองของประเทศนั้นร้อนระอุอยู่ในเวลานี้นะครับ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองเช่นกันนะครับก็คือการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีเซนสกี้ของยูเครนนะครับ
ครับ
เดินทางไปถึง EU นะฮะไปร่วมประชุมแล้วก็ผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรปก็ยืนปรบมือชื่นชมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่ขึ้นกล่าวปราศัยต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภายุโรปด้วยการประกาศคำมั่นที่จะเดินหน้าต่อต้านการรุกรานของรัสเซียจนกว่าจะมีชัยพร้อมย้ำขอการสนับสนุนอาวุธจากชาติตะวันตกในสง
ครามครับ
ในระหว่างการกล่าวปราศัยที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีนะครับประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวขอบคุณผู้นำ EU สำหรับความช่วยเหลือต่างๆที่มอบให้และบอกด้วยนะครับว่ายูเครนนั้นจะเป็นผู้กุมชัยชนะจากสงครามที่ดำเนินมาเกือบ1ปีแล้วนะถ้าถึง24กุมภาพันธ์ก็จะครบ1ปีพอดีนะครับ
ครับ
ประธานาธิบดีเซนสกี้บอกนะครับว่ายูเครนนั้นที่ชนะเป็นสมาชิกใหม่ของสภาพยุโรปและบอกว่ายุโรปจะยังคงเป็นยุโรปต่อไปตราบเท่าที่ดูแลรักษาวิถีชีวิตของชาวยุโรปไว้นะครับด้านประธานสภายุโรปนะครับโรเบตตาเมตโซล่ากล่าวว่าตนสนับสนุนคำร้องของการสนับสนุนเพิ่มเติมอาวุธของยูเครนโดยระบุว่าเรารับรู้เกี่ยวกับการเสียสละต่างๆของประชาชนของท่านเพื่อยุโรปและเราต้องการแสดงความนับถือสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำนะครับเมสโซล่ายังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก EU เริ่มลงมือดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยกล่าวว่าท่านต้องชนะและว่าเวลานี้ประเทศของ EU นั้นต้องพิจารณาอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับก้าวต่อไปในการจัดส่งอาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินเจ็ตที่ต้องช่วยปกป้องเสรีภาพของท่านนะครับ
ครับตั้งแต่เกิดสงครามมานะครับประเทศสมาชิก EU ได้จัดส่งความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางทหารให้กรุงเคียฟรวมกันเป็นมูลค่าประมาณ 53,600 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปแล้ว9ครั้งด้วยกัน สัปดาห์นี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้อยู่ในช่วงการเดินทางเยือน3ประเทศในยุโรปนะครับเพื่อร้องขอแรงหนุนจากประเทศพันธมิตรขณะที่วันครบรอบ1ปีการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นกำลังใกล้จะมาถึงในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับและเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวไว้ว่ารัสเซียอาจจะทำการโจมตีระลอกใหม่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงใกล้ๆวันครบรอบที่ว่านี้นะครับก่อนที่จะมาถึงกรุงบรัสเซลผู้นำยูเครนแวะเยือนกรุงลอนดอนนะครับขอบคุณประชาชนชาวอังกฤษที่ให้การสนับสนุนยูเครนและกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาอังกฤษว่าเรารู้ว่าเสรีภาพจะเป็นฝ่ายมีชัยเรารู้ว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ที่พระราชวังบักกิงแฮมนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงปารีสพบปะกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชของเยอรมนีนะครับรายงานข่าวบอกนะครับว่าฝ่ายรัสเซียไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามการเดินทางของเซเลนสกี้มาตลอดนะครับและรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟนะครับประกาศว่ารัสเซียจะตอบโต้ความช่วยเหลือของชาติตะวันตกที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนด้วยนะครับโดยรัสเซียอาจจะส่งรถถังอีกหลายพันคันเข้าสู่สนามรบนั่นเองสำหรับสถานการณ์แนวหน้าในตอนนี้นะครับรายงานบอกว่ากองกำลังรัสเซียและยูเครนยังคงเดินหน้ายิงโจมตีกันและกันทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับรัสเซียยิงปืนใหญ่เข้าใส่ที่แนวหน้าของการรบในเขตปกครองคาคิฟอย่างหนักและโอเล่ไซเนียฮูบอฟนะครับผู้ว่าการท้องถิ่นเปิดเผยว่าการโจมตีล่าสุดที่เมืองวอฟชานส์ซึ่งตั้งอยู่ที่พรมแดนยูเครนรัสเซียทำให้มีสตรีวัย74ปีรายหนึ่งเสียชีวิตนะครับและเด็กสาววัย16ปีอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บครับคุณรัฐพล
ครับมาเรื่องเกี่ยวกับเอเชียกันบ้างนะคุณพจน์ญี่ปุ่นนั้นกำลังมองหาหนทางเสริมสร้างแผนงานร่วมซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ในอนาคตนะครับหลังจากพันธมิตรทั้งสองของสหรัฐในภูมิภาคนี้เนี่ยประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกันในช่วงที่มีความตึงเครียดกับจีนแล้วก็กำลังยกระดับรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับรัฐบาลโตเกียวและมะนิลานะครับเพิ่งลงนามในข้อตกลงที่อนุญาตให้กองกำลังของตนสามารถทำงานร่วมกันในการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติโดยหลายฝ่ายมองนะครับว่าข้อตกลงนี้อาจจะเป็นการเปิดทางให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับที่ต่างสามารถส่งกำลังของตนไปยังเขตของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมคุณสมพศญี่ปุ่นก็เพิ่งเข้าแผนซ้อมรบกับสหรัฐแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับดังนั้นสถานการณ์ต่างๆตอนนี้เนี่ยก็ส่งสัญญาณว่ามีการกระชับความสัมพันธ์ของพันธมิตรสหรัฐในการคานอำนาจจีนในภูมิภาคนี้นะครับ
ครับ
เอาละครับเราจะพักสักครู่เดียวครับแล้วมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อครับครับไปที่เรื่องของนายกมาเลเซียกันนะคุณสมพศ
ครับ
นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียนั้นประกาศคำมั่นนะว่าจะทำทุกอย่างที่ต้องทำนะในเครื่องหมายคำพูดเพื่อที่จะช่วยหาทางออกอันสันติให้กับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้ของไทยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2004นะก็19ปีแล้วนะครับที่ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีและบางอำเภอของสงขลาติดพรมแดนมาเลเซียนั้นยกระดับรุนแรงขึ้นนะฮะและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทั้งหลายและการปราบปรามของรัฐบาลไทยไปแล้วกว่า 7,300 คนนะครับคำประกาศของผู้นำมาเลเซียที่จะยื่นมือเข้าช่วยสร้างสันติภาพในดินแดนภาคใต้มีออกมาระหว่างการเยือนกรุงเทพอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับนายกอันวาเน้นย้ำนะครับว่าการก่อความไม่สงบนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศของไทยแต่มาเลเซียจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อหาทางออกอันสันติให้แก่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานนี้โดยจะเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งซูคิฟลิไซนายอบิดินอดีตผู้นำกองทัพมาเลเซียวัย65ปีมาเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานให้นะครับผู้นำมาเลเซียระบุด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเพื่อนบ้านและครอบครัวที่ดีที่จะทำทุกอย่างที่ต้องทำและจำเป็นเพื่อสนับสนุนกระบวนการอันสันตินะครับด้านนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าความร่วมมือนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ได้นะครับ รอยเตอร์สได้ติดต่อไปที่ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือว่า BRN นะครับซึ่งเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบกลุ่มใหญ่ที่รัฐบาลไทยจะร่วมเจรจาเพื่อขอความเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับในการทำรายข่าวชิ้นนี้ครับ
ครับ
เอาล่ะคุณสมพศไหนๆก็มาถึงกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วนะครับ
ใช
่เห็นว่ามีการทำสำรวจโดยสถาบัน ISEAS YouSofอิชากนะครับที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีเราก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากนะครับเลือกสหรัฐมากกว่าจีนนะฮะหากจำเป็นต้องเลือกว่าอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นอาจจะเริ่มมีประสิทธิผลแล้วในภูมิภาคนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับผลสำรวจชิ้นนี้นะครับคุณรัฐพลก็ไปสำรวจประชาชนใน10ประเทศของอาเซียนนะครับใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,308 คนหลักๆเนี่ยเขาไปถามว่าหากจะต้องเลือกยืนข้างชาติใดชาติหนึ่งในมหาอำนาจ2ประเทศคือสหรัฐกับจีนเนี่ยจะเลือกยืนข้างไหนนะครับผลสำรวจที่ออกมาก็มีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับเขาชี้ให้เห็นว่าความนิยมที่มีต่อสหรัฐในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับ 57% เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็น 61.1% ในการสำรวจครั้งนี้ขณะที่ความนิยมที่มีต่อจีนลดลงนะครับมาอยู่ที่ระดับ 38.9% แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศนะครับในจำนวน10ประเทศเนี่ยพบว่ามี3ประเทศในอาเซียนที่เลือกยืนข้างจีนมากกว่าอเมริกานะครับก็มีความนิยมในจีนมากกว่า
3ประเทศ
3ประเทศก็คือบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนอีก7ประเทศที่เหลือรวมทั้งประเทศไทยเลือกที่จะยืนกับอเมริกามากกว่าจีนนะครับหากว่าต้องเลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งนะครับตัวเลขของไทยอยู่ที่ 56.9% นะครับสำหรับผู้ที่เลือกสหรัฐ 43.1% สำหรับผู้ที่เลือกจีนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ห่างกันมากนักแต่ก็มีนัยยะสำคัญนะครับซาลอน CR นักวิชาการอาวุโสแห่งศูนย์อาเซียนสตูดี้เซ็นเตอร์ของ ISEAS YouSoft iCheck นะครับบอกว่าสถานะของรัฐบาลไบเดนในอาเซียนตอนนี้เนี่ยดีกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วคือรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากนะครับโดย 77% ของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเมื่อ2ปีก่อนในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าระดับการมีส่วนร่วมของสหรัฐในภูมิภาคนี้ลดลงอย่างมากภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเทียบกับตัวเลขเกือบ 40% ในตอนนี้ที่บอกว่าสหรัฐมีส่วนร่วมลดลงนะครับแต่แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างในอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลและอำนาจเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแต่ตัวเลขที่ว่านี้ก็ลดลงจากระดับ 54.4% เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่ 41.5% ในปีนี้และมีเกือบ 50% นะครับของผู้ที่มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจะยกระดับขึ้นในอนาคตที่เชื่อว่าอิทธิพลของจีนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับCR แห่งศูนย์อาเซียนสตัดดี้เซ็นเตอร์ยังบอกได้ว่าความกังวลต่อการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารของจีนในแถบอาเซียนนั้นมีอยู่มานานแล้วมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปคือไม่ได้ซ่อนความแข็งแกร่งของจีนแต่ว่าแสดงออกมาให้เห็นนะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลทางทหารดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนเนี่ยที่เคยมีความกังวลเนี่ยยากที่จะรับมือกับสิ่งที่จีนทำอยู่ตอนนี้หรือว่าท่าทีของจีนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าสหรัฐเองก็มีประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในหมู่อาเซียนเช่นกันนะครับเพราะในขณะที่สหรัฐยังคงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของประเทศในอาเซียนในด้านการรักษากฎระเบียบระหว่างประเทศนะครับแต่ตัวเลขนี้ก็ลดลงจากระดับ 36.6% เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่ 27.1% ในปีนี้นะครับก็เรียกว่าอาเซียนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสหรัฐในระดับที่ลดลงในด้านของการเป็นผู้จัดการระเบียบในแถบภูมิภาคอาเซียนเช่นกันนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของความกังวลด้านต่างๆกลุ่มตัวอย่าง 82.6% บอกว่ากังวลต่อความไร้ประสิทธิภาพและความเชื่องช้าของอาเซียนซึ่งทำให้ไม่สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลกได้73% กังวลว่าอาเซียนจะกลายเป็นสนามประลองของชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนแล้วอาเซียนเองก็อาจกลายเป็นตัวแทนของมหาอำนาจเหล่านั้นนะครับ 60.7% กังวลต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียนและ 37.2% กังวลว่าชาติอาเซียนอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19ได้ครับคุณรัฐพล
ครับก็ข้อมูลแน่นๆนะครับอีกไม่นานนะครับเราก็จะทำอินโฟกราฟิกนะครับเกี่ยวกับข้อมูลจากการทำวิจัยโดยสถาบัน ISEAS Yusof Isaac ครั้งนี้ด้วยนะครับรอติดตามนะครับเอาละครับมาดูข่าวของภาคธุรกิจกันบ้างนะครับผมมีสั้นๆ นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันก่อนนะครับวันนี้ติดลบคุณสมพศดาวโจนส์ลดลง 0.73% นะมาอยู่ที่ 33,699.88 S&P ลดลง 0.88% มาอยู่ที่ 4,081.5 นะครับ Nasdaq ลดลง 1.02% มาอยู่ที่ 11,789.58 นะครับเดี๋ยวผมรวบข่าวธุรกิจวันนี้2ข่าวเลยแล้วกันนะครับ
ได้ครับ
ก็ Walt Disney นะบริษัท Entertainment ของวงการบันเทิงสหรัฐปรากฏว่าประกาศที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่นะแล้วก็จะลดพนักงานจำนวนถึง 7,000 คนนะ
ครับ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดค่าใช้จ่าย 5,500 ล้านดอลลาร์นะขณะเดียวกันอีกบริษัทหนึ่งนะฮะ Yahoo นะครับประกาศในวันพฤหัสบดีนะบอกว่าจะลดพนักงานกว่า 20% ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะแล้วก็ดำเนินแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเช่นเดียวกันก็เป็นเรียกได้ว่าบริษัทต่างๆก็พยายามปรับกลยุทธ์ในการรับมือกับเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าอาจจะหดตัวลงนะครับในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ TikTok นะครับ TikTok นะครับให้คำมั่นในวันพฤหัสบดีว่าจะดำเนินการให้แข็งขันมากขึ้นนะในการจัดการกับข้อมูลเท็จบนแพลตฟอร์มของตนนะแล้วก็เน้นไปที่การดำเนินงานสำหรับตลาดสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็รายละเอียดนะครับทางบริษัทก็ยอมรับนะว่าควรจะทำดำเนินการมากกว่านี้นะสำหรับมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงแครินกรีเออร์นะครับเป็นผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์กับรัฐบอกนะครับว่า TikTok เนี่ยจะเพิ่มการระบุว่าบัญชีใดเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐแล้วก็จะเพิ่มมาตรการจัดการกับข่าวปลอมที่เกี่ยวกับยูเครนนอกจากนั้นแล้วก็จะขยายขอบข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วยุโรปด้วยกันเพิ่มจำนวนภาษาให้มากขึ้นนะครับ
ครับก็ตกเป็นที่จับตามองนะ TikTok ช่วงที่ผ่านมา
ใช่ครับก็ EU นี่ก็ขับเคลื่อนเป็นภูมิภาคแรกเป็นตลาดที่สำคัญของ TikTok ด้วยนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับคุณยงโพสต์ไม่ต้องบอกอายุแต่บอกว่าของเล่นในวัยเด็กของคุณที่ชอบคืออะไร
อินเทรนด์ซะด้วยถ้าบอกว่าเป็นม้าก้านกล้วยนี่จะรู้อายุใช่ไหม
ก็รู้อายุแล้วก็รู้ว่าคุณอยู่แถวไหนด้วยเอาล่ะข่าววันนี้นะเป็นเรื่องจากคุณธัญพรที่นำเรื่องราวจาก AP มาบอกว่าแชมป์ลูกรูบิกก็เป็นของเล่นหนึ่งที่ผมชอบตอนเด็กก็คือเป็นต้องอธิบายไหมอะรูบิกเผื่อคนฟังเป็นเด็ก
น่าจะรู้
โอเคก็คือเขาบอกว่าแชมป์ที่สามารถทำให้ลูกรูบิกเนี่ยแข่งไขปริศนาทำให้ด้านต่างๆเป็นสีเดียวกันได้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับประโยชน์จากการดนตรีไวโอลินด้วยนะฮะ
คือเล่นไวโอลินแล้วอาจจะทำให้เล่นรูบิกได้เก่งขึ
้
น
ใช่ใช่มาฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรครับ
สแตนเลย์ชาเพลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นหนึ่งในนักเล่นสปีดคิวบ์หรือผู้ที่สามารถแก้ปริศนาลูกรูบิกได้อย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกและเขายังเป็นนักไวโอลินที่มีพรสวรรค์อีกด้วยค่ะชายหนุ่มวัย21ปีผู้นี้กล่าวว่าทั้งสองกิจกรรมนี้สามารถไปด้วยกันได้ดีตัวเขาเองให้ความสนใจในกิจกรรมทั้งสองอย่างเท่าๆกันและว่าการเล่นไวโอลินช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการเล่นลูกรูบิกอีกด้วยนะคะชาเพลเรียนไวโอลินที่คณะดนตรีการละครและการเต้นรำของทางมหาวิทยาลัยเขากล่าวว่าแนวคิดที่เขาได้จากการเรียนดนตรีมีมากมายเช่นการทำซ้ำไปซ้ำมาและการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดซึ่งช่วยให้เขาเล่นลูกรูบิกได้ดีขึ้นทั้งนี้ชาเพลเติบโตไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เมืองแอนอาร์เบอร์เขาแก้ปริศนาลูกรูบิกขนาด 3x3 ได้เป็นครั้งแรกตอนอายุ14ปี5สัปดาห์ต่อมาชาเพลเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกโดยแก้ลูกรูบิกได้ในเวลาเฉลี่ย22วินาทีค่ะในปี2017ชาเพลเข้าร่วมการแข่งขัน World Cube Association World Championship ที่กรุงปารีสโดยได้อันดับที่5ในกลุ่มที่ใช้ผ้าปิดตาแก้ปริศนาลูกรูบิกขนาด 4x4 และ 5x5 นะคะ และในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในปี2019เขาสามารถเอาชนะได้ทั้ง2รายการค่ะเมื่อพิจารณาจากเวลาที่เขาต้องศึกษาลูกรูบิกก่อนที่จะเอาผ้าปิดตาแล้วชาเพลสามารถแก้ปริศนาลูกรูบิกได้ภายในเวลาเพียง17วินาทีเขากล่าวว่ายิ่งเขาศึกษาเทคนิคการเล่นลูกรูบิกอย่างลึกซึ้งมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากที่จะแก้ปริศนารูบิกขั้นสูงกว่าเดิมมากขึ้นเท่านั้นค่ะชาเพลเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถโดยธรรมชาติเขาสามารถจดจำวิธีแก้ปริศนารูบิกได้หลายพันวิธีและสามารถเล่นไวโอลินผลงานของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กจากความทรงจำของเขาเองด้วยค่ะแต่ถึงกระนั้นชาเพลก็ยังคงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกฝนทักษะของเขานะคะนอกจากนี้เขายังออกกำลังกายมืออยู่เป็นประจำซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่มาพร้อมๆกับการบิดลูกรูบิกเป็นเวลานานๆอีกด้วยค่ะชาเพลกล่าวต่อไปว่าการเล่นไวโอลินมาเป็นเวลานานหลายปีนั้นช่วยให้เขาสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้และในช่วงปลายปีนี้เขาวางแผนที่จะลงแข่งป้องกันแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเรียนจบแล้วชาเพลก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะนำการเล่นลูกรูบิกมารวมอยู่ในแผนการในอนาคตของเขาได้อย่างไรแม้เขาจะคิดว่าการที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทราบดีว่าการเล่นลูกรูบิกไม่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เมื่ออายุมากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify วันนี้ผมและคุณสมพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์เมื่อสักครู่ประโยคสุดท้ายที่รายงานโดยคุณธัญพรบอกว่าในที่สุดก็รู้ว่าเล่นรูบิกไปก็ไปทำมาหากินไม่ได้หรือยังไงนะคะที่ฟังผิดไปหรือเปล่า
ก็คงจะฟังไม่ผิดแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่รับสมองของคนที่เป็นเยาวชนนะฮะแล้วก็ที่รู้ว่าเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาคือมันเป็นปริศนาที่คนในวัยเด็กเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจะซิกแซกยังไงก็เป็นจริงเป็นทักษะพื้นฐานแล้วก็ถ้าคน
สมอง
ใช่แล้วก็ถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็หมายความว่าพื้นฐานเนี่ยเขาชอบที่จะพุ่งเข้าหาปัญหาแล้วก็หาทางออกก็ถือว่าเป็นนิสัยพื้นฐานที่มีประโยชน์นะในอนาคตครับ
แล้วก็มีการแข่งขันด้วยนะครับเป็นการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าใครที่สามารถแก้ปัญหาคือทำรูบิกได้เร็วที่สุดเนี่ยก็มีการแจกรางวัล
ใช่ใช่เหมือนเขาแบบถ้าเป็นแชมป์นี่สูตรนี่ต้องอยู่ในหัวแล้วเรียกว่าปิดตาก็ยังแก้ปริศนารูบิกได
้ค่ะแม้ถ้ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เหมือนบอกแชมป์รูบิกได้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนเขาแข่งอีสปอร์ตให้คนฮือฮาแล้วบอกว่า เล่นเกมแล้วเป็นอาชีพเป็นรายได้ได้นี่มันก็จะทำให้ประโยคสุดท้ายอ่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมคุณรัฐพล สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วมัน เป็นพื้นฐานที่ทำให้คุณรัฐพลเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงจนวันนี้ถูกไหมเล่นรูบิกตั้งแต่เด็ก
แต่ผมไม่เคยไขปริศนาได้เลยนะครับ
มีไขปริศนาคือแกะออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่
จะไปเล่นมาการกล้วยแบบคุณทรงพจน์ละ
อ
๋
อใช่คุณทรงพจน์ทันมาการกล้วยจริงหรือแค่เปิดหนังสืออ่านดูแล้วเจอคะ
ไม่จริงๆครับตอนเด็กเล่นอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้เล่นอยู่นะฮะแล้วก็เล่นลูกหินเล่นมาการกล้วยเล่นกะลาผูกเชือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังได้มีโอกาสอยู่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ได้เล่น
ก็เหลือบเห็นแค่เด็กหนุ่มข้างบ้านเล่นไม่เคยได้เล่นเองสักทีสงสัยน่าจะเป็นคุณทรงพจน์แหละก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะพอพูดแล้วก็มีความสุขอดนึกถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นคนมาเล่น TikTokหรือ TikTok แทนใช่ไหมคะวันๆก็จะไถฟีดอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะดูว่าอันไหนน่าสนใจแล้วหยุดดูแล้วบางทีก็เผลอหยุดเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงใช่ไหมคะ
ใช่ครับจนทางการของ EU นะตามข่าวนี้ก็คืออยากจะให้มีมาตรฐานในการสอดส่องดูแลเนื้อหาบน TikTok มากขึ้นทางบริษัทก็ได้ออกประกาศอย่างที่เป็นข่าวนะครับว่า เราจะทำงานมากขึ้นแล้วในช่วงบรรยากาศตอนนี้ซึ่งมีทั้งข่าวสารที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมเองแล้วก็ข่าวปลอมเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนเนี่ยทาง EU เนี่ยก็ต้องการให้ครอบคลุมหลายประเทศหลายภาษามากขึ้นครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้คุณรัตพลคุณสงพจน์และทีมงานวันนี้ลาไปก่อนวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ